evangeliet.
Jeg har forsøkt på den bakgrunn som vi nå tar i fra timen i går, og leser Johannes 1, det 29. vers. Og vi leser Jesu navn. Dagen etter ser han, Jesus, komme til seg og sier: se der, Guds land, som bærer verdens synd. Amen. Herre Jesus, måtte noen her få et blikk og få se deg og kunne gi deg rette navn når de ser det komme til seg. Og måtte det være noe ved det de ser som kan føre til at de kjenner deg som Guds lam. Vi ber om velsignelse, lukte opp for den enkelte av oss, og gjør det klarere for oss som har fått sett det. Herre Jesus, det er det så lett for å bli dog på det, og det blir dimt, og det er mindre klart, og så blir det andre ting på vårt øye som synes å være mer betydningsfullt. Men her er det mest betydningsfulle. Og jeg takker deg, Jesus, fordi jeg har fått lært å se deg som Guds lam, med alt det som det inneholder og medfører. La det lykkes i denne stund at andre må få se det. Amen. Det var en forunderlig dag den første gang det var et land i denne verden, etter skapelsen av dyreverden. Det var en forunderlig dag. Men denne dagen, det er den aller mest forunderlige dagen. For nå var det ikke lenger bilder. Nå var det ikke en åpenbarelse gjennom bilder. Men nå var selve Guds land kommet. Så kunne Johannes, når han så Jesus komme til seg, så var han akkurat som Adam i Edens hage. Når Gud førte dyrene forbi ham, så sa Gud: nå skal du, Adam, gi din navn etter sånn som du ser dem. Og så skal de hete det som du kaller dem for. Og så kom løven, og så kalte han den for løve. For det var din natur i det dyret. Så gav han det navnet, og at han måtte kalle det for løve. Og så så han en vrimmel som gikk forbi. Men så kom det et land. Å, se der! Der er det et land. Og så var det land. Og nå hadde døperen Johannes sett en vrimmel av mennesker som hadde alle slags karakterer. Og så han plutselig i denne vrimmelen av de som kom til han for å døpe seg i Jordan, så ser han Jesus ifra Nazaret komme til seg. Nei, du store mirakel. Se det! Der kommer Guds land. Ja, det var det. Han klarte å gi Jesus det rette navn. Det var det. Det var det som var det rette navn. Det var ikke Jesus som var det rette navn. Det var lam. Det var Guds lam. Det var noe ved Jesus som gav han karakter av lam. Nå var det kommet. Det stod så her: dagen etter ser han Jesus komme til seg. Er det noe som gjør at du kan gi Jesus det rette navn? Kan du si om han når han kommer til deg: der kommer Guds land? Er det det du sier?
Hva vil du kalle Jesus for når han kommer til deg? Hva kaller du Jesus for når han kommer til deg? Kaller du han for mester? Kaller du han for Jesus? Er det bare Jesus som kommer? Kaller du han for Guds sønn? Sannelig, den er Guds sønn. Er det det du kaller han for? Å nei. Å, han kommer til meg, og jeg sier, å, det er Guds sønn. Jeg skulle ønske det. Jeg skulle ønske det av hele min sjel, at når du fikk møte Jesus gjennom ordet, når du fikk møte Guds sønn gjennom ordet, så var det noe som gjorde det mulig i deg, og så sier du kjente det igjen, det lammet som kommer, det er Guds lam som kommer. Du kaller han ikke lenger for Jesus, nå kaller han det for lammet. Du store min, det var det han hette før evighet. Det er det han hette her. Det er det han skal hete i evigheters evigheter. Lam er det som skal sitte på tronen i evighet. Jeg håper det. Nå må vi prøve å hjelpe hverandre. Han ser Jesus komme til seg som offerland. Det er det han ser. Som offerland. Han ser et ulastelig og lyteløst menneske som kommer til seg. Det ser han. Han ser Jesus som et ulastelig og lyteløst menneske. Ja, det er det han ser. Og i det han ser dette ulastelige og lyteløse menneske, dette fullkomne menneske, så ser han der Guds land, som ikke har noen ting å gi meg av tilfredsstillelse ved sin å være ulastelige, men han ser det som et offerland som skal dø. Det er det han ser. Han ser en som Gud har velbehag i når han kommer. Men han ser også at den som Gud har velbehag i, han er ikke som andre mennesker. Han ser at det er Guds sønn. Han ser at det er den sanne Gud som kommer. Ser du Jesus komme til deg som den ulastelige? Som den lyteløse, som den fullkomne, som Gud som kommer til deg. Det er ikke frelse i det, og langt ifra. Det er det ikke frelse i. Men ved å se det og bekjenne det, at her kommer det en som er ulastelig til meg, og lyteløse, og som er sant menneske og sant Gud, det er det som gir han mulighet og duelighet til å være offerland. Først må jeg se hans ulastelighet og lyteløshet før jeg kan finne noen trøst i hans død. Det er det som er. Det er noe annet som jeg vil prøve å påkalle oppmerksomheten på. Og det at det han ser så kommer til seg. Se der kommer Guds land. Guds, det er noe som Gud eier. Det er Guds land. Det er han som er eiermannen. Det er ikke et land som jeg skal gi. Og det er ikke et land som er mitt. Men det er et land som er Guds. Det er Guds land som jeg ser som kommer til meg. Og her er det noe vidunderligt. Her er det noe vidunderligt. Som jeg vil prøve på om jeg kunne få fram. Han ser Guds land, det som var verdifullt for Gud, det som var ulastelig for Gud, det som var til velbehag for Gud. Det er det han ser komme til seg. Og så ser han at det er Gud som tar affære. Det er Gud som tar affære, og så går til handling og offre. Det er Guds land! Det er Gud som skal offre. Han kaller ikke meg til å offre til seg. Her er ikke snakk om menneskeoffer. Og menneskeoffringer. Det er ikke bibelsk. Det er ikke kristendom å tale om menneskeoffringer. Det er Guds fornektelse i aller høyeste form. Alt som påkaller menneskers trang og interesse til å offre og gi noe til Gud, det er en fornektelse av sann kristendom. Men her er kristendom. Her er åpenbarelse. Her er det noe som er kommet. Vil du være med oss og si dette om ham? Sannelig, det er Guds lam. Her er det Gud som tar affære. Her er det Gud som går til handling. Her er det Gud som offrer. Vi skal si her en som har offret. Ja, men vi ble mint om det her i går. At det var en som elsket. At så har Gud elsket. At han gav. Og det han gav, han gav alt. Han gav hele sitt livsopphold, som Aurebæk har gjort oss oppmerksom på i Guds ord en gang før. At når Jesus sette seg ned ved tempelkister, så såg ikke på at de gav, men han såg etter hvorledes folk gav og la ut tempelkister. Så var det en som vekte hans oppmerksomhet. Det var en fattig enke. Hun gav ikke sånt at det vekte oppmerksomhet med mengder, men det vekte en forferdelig oppmerksomhet hos Jesus når hun la disse her små øre ned i. For da står det at hun gav alt sitt livsopphold. Hun gav alt hun hadde, alt det som hun skulle ha til å leve av. Og her var det ei som så lignet så voldsomt på hans far. Så hadde gitt, og så hadde gitt alt. Så hadde gitt hele sitt livsopphold. Han hadde bare ett land. Han hadde bare ett land. Og så var det det han gav. Og så var det det han gav for offra. Således har Gud elsket at han gav. Men du verden, jeg har lært noe. Jeg har lært noe der, at når Gud gav, når han ikke bare gav av overfloden. Du verden, altså, jeg snakker om, her er forskjell på kollekt og offer. Vi skal ikke våge å ta offer, sier de. Vi får bare ta en kollekt for det og håpe av overfloden. Men når du skal offre, så er det ikke offer uten det svir. Offre så det svir. Det skulle være et bilde på at det var ekte og godt at det svir. Kollekt, da er det så overfladisk. Da bare tar du av overfloden. Du kjenner det ingen plass. Men hvis du går til offring, så er beviset for at det er offer, det at det er svir. Jeg skal fortelle deg om en som har offret sant, og som har offret ikke av overfloden, men som har offret alt. Så har Gud elsket at han gav alt, men han gav ikke så det svei. Nei, det svei ikke. Det var med glede han gav. Det var med glede. Han gav ikke så det svei. Han gav ikke som et resultat av at det var noen som tigget. Han gav ikke som et resultat at det var noen som rørte hans følelsesliv med god kollektpreik eller offerpreik. Det var ingen som bevegde Gud til å gi ved å tigge. Men jeg skal lese for deg hva som var årsaken til at Gud gav, og at han ga alt. Det skal jeg lese ifra 2. Timoteus brev, det første kapittel, og det 19. vers. Hvor jeg ønsker å legge etter meg et vitnesbyrd om en stor Gud. Hvor jeg ønsker å legge etter meg et vitnesbyrd her om en god Gud. Om en Gud som er så god, at han ved sin godhet kan vinne deg som en tilbeder for tid og for evighet. Frels meg ifra at her er noen her, så synes det er en svære predikant, og du for en mann. Men måtte det være noe selvutslettende ved mannen, for en Gud han ordner ha. For en Gud. Det er denne ønsker du skulle bli opptatt med. Det er han som du må bli oppmerksom på. Du må ikke bli predikant tilbedere, men du må bli Guds tilbeder. Jeg skal si det går an å være troløs i Herrens tjeneste ved, og så stjeler hjertet ifra Gud ved å være en predikant, så får folket for sine føtter. Men jeg skal si det er en verre oppgave, og så vinner folket og lar de falle for hans føtter. Og nå skal jeg lese hva det står. Etter sitt eget forsett. Ja, det står da. Etter sitt eget forsett. Og den nåde som er gitt oss fra evige tider i Kristus Jesus. Det var noe han fant på selv. Det var ingen som tigger. Det var ingen som bevegde Gud. Det var ingen ytre omgivelse, men etter sitt eget forsett. Etter den nåde som er gitt oss fra evige tider, før det var noen som kunne tigge, så var det Gud fant på å gi. Og det han ville gi, det var det han hadde for at det skulle bli tilbedere av Gud. Og at det skulle bli mange som skulle beundre Gud og tilbe Gud i evigheters evigheter. Det skal jeg si han ga. Ja. Nei, nå må jeg få lov oss å fortelle deg noe vidunderlig om Gud. Ja, nå begynner vi å komme inn på noe som det er bare Guds åpenbarelse, og dette har vi ikke fra mennesker. Det kan jeg ikke lese i noe fra denne verden. Jeg skulle lure på hvorfor Gud skulle offre. Hvorfor var det nødvendig for Gud å offre? Hvorfor var det nødvendig for Gud å ha et land? Hvorfor var det nødvendig? Jeg kan jo forstå det var nødvendig for Abel. Jeg kan jo forstå det var nødvendig for alle i denne verden å skaffe seg et land å offre. Men hvorfor i verdens land måtte Gud ta seg et land? Og ta det eneste land man hadde som var ulastelig, og var til en uavladelig tilfredsstillelse foran i evigheten. Hvorfor er det du, Gud, offre? Hvorfor skal du offre? Hvem er det du skal formilde? Hvem er det du skal forsone? Ja, jeg har lært det, og det er veldig vondt å få det ut. Det er skrekkelig vondt å få det ut. Jeg har det innifra naturen. Djevelen har et brohode her. Så han har så skrekkelig god kontakt. Og så er det noe i min natur, i det brohodet, som har så skrekkelig tillit til løgn. Har Gud virkelig sagt, det tror jeg på. Det er det som. Og det brohodet der, det har ingen tillit til det Gud har sagt. Det er det som er det forferdelige. Hvem er det som skulle forsones? Jeg vil få prøve å gjøre deg oppmerksom på det. Hvis du får se noe av dette, så nei, jeg kan ikke beskrive det. Her er kjernen, her er kjernen, her er grunnen, her er kimen, her er det som omskaper deg. Her er det som kan omskape deg. Og gjøre deg til lykkelig menneske for tid og for evighet. Og bare dette, og ingen annen ting, alt annet er bare... Det er bare strev uten muligheter for tilfredsstillelse. For det djevelen har fått innbilt oss, det er Gud er vred. Gud var vred, Guds vrede. Så må han forsones. Alle mennesketanker, er gjennomsyret teologiske, fine uttenkninger om at Gud må formildes for han er blitt vred. Vår syndefallet har gjort Gud vred, og han må forsones med et offer. Vi må ta det alvorlig. Her må offres. Og i alle religioner så er det menneskeoffer. For forferdelige greier. Jeg skal fortelle deg den store nyhet, at Gud har aldri hatt behov for å forsone seg selv. Han har aldri vært noen av oss sin fiende. Nei, han trenger ikke å forsones. Ja, men hva skal det med offer da hvis det var tilfellet? Jeg skal lese hvorfor det måtte et offer til. Hvorfor Gud offret. Det var ikke for å stille Guds vrede og Guds fiendskap. Ja. Jeg skal lese i Guds ord. Jan Korintia brev 5. Skal du se hvorfor Gud offrer. Jeg skal lese det også fra det gamle testamentet. Jeg skal prøve å lese det, og jeg skal prøve å be Gud mens jeg leser om at det må gå opp for deg. Og da dette budskap jeg forstod, i floden sank jeg ned, og frelse fant i Jesu blodse. Så får håpet holde til morgen i alle fall. Så får han ta det alvorlig til morgen også. Men frelse fant i Jesu blod som evig varer ved. Hvorfor det? I 2. Korintia brev, det 5. kapittel, 18. vers, kan vi jo begynne med. Det er vanskelig å begynne, for det er så sammenknyttet. 18. vers i 2. Korintia brev 5. Men alt dette er av Gud. Men alt dette er av Gud. Det er kristendom. Det er Guds religion. Men menneskereligion, det er det som har noe med mennesker å gjøre. Så plasserer mennesker og gir mennesker en oppgave. Og så skal forsone Gud. Det er mennesketanke. Og det er menneskereligion. At mennesker skal offre for å forsone Gud. Men her skal jeg fortelle deg om et motsatt forhold. Det er totalt motsatt. Men alt dette er av Gud. For Gud har aldri vært noen fiende av noen mennesker. Og han har aldri trengt å forsones. Men det var noen som ble fiender av Gud. Og de trenger å forsones. De trenger det å offres for. Men alt dette av Gud, det er Gud som måtte offre for å forsone det. Men alt dette er av Gud som forlikte seg selv. Var det det han gjorde på korset? Var det han som var fortørnet? Var det han det var noe galt med? Fordi at det var brudd mellom oss og Gud. Måtte han forlike seg selv? Ja, slik blir det også i kristendommens navn forkynt og fremstilt. Jeg har det både i bøker, og jeg har det i hukommelsen av jeg har hørt det. Men jeg skal si at det er å få det fortjent, og langt ifra. Nei, men det var noe som trengte forlikelse. Og det var derfor Gud måtte gå til offring. Men alt dette av Gud så forlikte oss med seg selv. Og den måten han kunne forlike oss med seg selv, ja, det skal han prøve oss å lese i det gamle testamentet. Vi skal lese i 1. Mosebok. Ja, det skal vi. Store min. 1. Mosebok 32. Det har med Jakob og Esau å gjøre. Første Mosebok 32, det 20. vers. Det var når Jakob var på hjemvei, så hørte han rykter om det at Esau hatet han. Og var en fiende av ham. Og så står det om at Jakob sendte noen av tjenerne sine i forveien, 20. vers. Så sier han til tjenerne, I skal si det som snart kommer din tjener Jakob selv efter, for han tenkte, Åh, det er en i himmelen som har tenkt. For han tenkte, jeg vil forsone ham med en gave. Åh, Gud i himmelen, tenkte. Det er noen som har falt fra. Det er noen som er blitt min fiende. Det er noen som jeg blir nødt til å knekke ved makt og kaste i helvete. Men det er ikke mitt hjerte da. Det er ikke min interesse. Jeg vil tenke. Så tenkte Gud. Og så tenkte han, og så tenkte han, jeg vil forsone. Jeg vil forlike dem med meg. De som er fiender av meg, de vil jeg forsøke å forsone med meg. Forlike med meg, ved gaver, ved offer. Og det var Guds offer. Det er Gud som har offret. Det var Guds lam som ble offret. Og hensikten var å forlike deg med seg. Jeg har hørt om to som har ligget i bitter fiendskap og kraft. Ja. Og så har jeg hørt det ved det underlige ord som skjedde, at de ble gått vel forlikt. Ja, de ble vel forlikt. Jeg har hørt, og jeg har visst hva å leve i bitterhetsskall imot Gud. Jeg visste hva det var. Og hva har en natur som var fiendsk imot Gud. Det skal jeg fortelle deg om. Og jeg skal ikke skjule hva som var årsaken til at det er slutt. For at jeg er blitt vel forlikt med Gud, det var ved det han offret. Det var ved det han gav. Det er ikke ved noen ting av det jeg har gjort, men alt dette er av Gud, som har forlikt meg med seg. Og hadde han vært min fiende, så hadde jeg aldri blitt forlikt med. Da hadde han slått meg igjen. Og det er Guds land. Og der kommer Guds land. Se, det er Guds land. Der er det Guds offre. Det var noe annet som han sa, som jeg må få prøve å ta med, om jeg kan få fram noe av. Da han ser Jesus komme til seg og sier, han sier mer enn det, han sier, se, det er Guds lam som bærer verdens synd. Lam har aldri vært noe lastedyr i denne verden. Det har det ikke. Det er ikke karakterisert av styrke til å bære tunge byrder. Men her så han en. Her så han Guds lam. Og så kunne han si det når Jesus kom til han. Sannelig, her er det en som bærer verdens synd. Det klarer Guds lam. Abel. Han så en åpenbarelse av lammet som var tilstrekkelig for sin person, for en person. Abels lam var bare for en person. Og så kom du lenger ut i åpenbarelsen, at lammet var ikke bare for en person. Når du kom i 2. Mosebok 12, så får du rede på at det var der et lam som var for en hele familie. Et lam som var til nok for en hele familie. Men det er ikke bare nok for en familie, det Gud har. Når du kommer lenger ut i åpenbarelsen, i 3. Mosebok, om lammet, så får du rede på et lam som var nok for en hel nasjon. Det får du. Det var ikke bare for en familie. Men det var ikke nok. Nei, her ser han Jesus komme til seg. Og så sier han, se der, dette er Guds lam. Her har hele åpenbarelsen av Guds lam. Det tar ikke vekk, det er ikke nok bare for en person, for en familie, for en nasjon. Men her er det hele verdens synd. Du store min, for et syn, for en åpenbarelse. Når Gud åpenbarte sitt lam i denne verden, når han gikk til handling, når han forlikte verden med seg selv. Du store min, det var det. Ja, ser du det? Hva er det du ser? Hva er det du ser med det der når det gjelder at han tog vekk og forlikte verden med seg selv? Det som jeg ser på mitt bekommende land, det er det at der har Gud med sine tanker og med sin visdom åpenbart noe som gjør det mulig for Gud på et rettferdig grunnlag å være nådig imot alle, hvem som helst, som på det grunnlaget vil forlike seg med Gud. Jeg har ikke noe bedre. Jeg kommer hvis ikke til å få noen bedre illustrasjon, og den vil jeg gi her nå igjen, enn den som jeg hadde i 1945, av et bilde som Aftenposten tok av den historiske begivenhet utenfor Akershus festning, når den heimafrontsoldaten i Nikkers sto foran i stram givakt foran kommandanten for den tyske her i Norge. Før den dagen så var heimafrontsoldatene på skauen og gjemte seg for de tyske soldatene. Men den dagen så hadde han en forferdelig frimodighet til å stå i stramme givakt foran den kommandanten for en forferdelig her, som var i den største kampmoral fremdeles her i Norge i den dagen i 1945. Hva var det som gav den der sivile mannen i Nikkers den voldsomme myndigheten og frimodigheten og autoriteten til å stige fram for ham? Jo, det var et budskap. Og det budskapet, det var han forkynte fred. Han forkynte krigen er slutt. Krigen er slutt. Han forkynte fred. Ja, men det var vel greiskuren. Det ble vel alle til det. Når det var krigen som var slutt, så var det vel alle til det. Det var noe der. Her er noe her, og jeg finner ingen bedre illustrasjon til det enn den der. Den freden og den krigen som var slutt, og den freden og den tilstanden som var inntrådt, den kunne bare bli den kommandanten og hans soldater til del ved betingelsesløs overgivelse. Ved å la seg forlike. For de var fiender. De var våre erkefiender. Her var ikke lenger snakk om å gå inn i festningen og diskutere betingelsene for å gi seg. Det var enten å gi seg betingelsesløst, eller så var det å bli skåpet ned mann for mann. Til tross fordi det var blitt fred. Til tross fordi helten har vært på Golgata og gjort fred, og forlikt verden med seg selv, og lagt et grunnlag, et rettferdig grunnlag, til å gi nåde og være god imot alle i evighet, så kan det bare bli fiender til det ved betingelsesløs overgivelse. Forstår du det? Ja, det skal ikke være det vanskelig å forstå. Enten å bli forlikt og la seg forlike på det grunnlaget, eller bli knekt. Jo, jeg skal si at her var det en som offret. Jeg hadde lyst nå å prøve å få fram et par andre trekk i det som er åpenbarelsen av Guds lam i denne verden. Og det var det at han sa at han bærer verdens synd. Alle de andre åpenbarelser som bare var delvis åpenbarelser som kom gjennom bilder av vanlige land, så var det slik at det var aldri noe synd som ble tatt bort ved offringen av land i det gamle testamentet. Men når Jesus kom, og kom som Guds lam, så kunne han ta synden bort. Og hvorledes er det at Jesus tok synden bort? Det trenger en nærmere forklaring for oss. For ellers er det veldig lett å misforstå. Han har ikke tatt synden bort her. Synden bor i meg like spellevende i dag som første dagen jeg ble frelst. Det er ingenting som er mer levende i meg enn synd. Synden bo i meg. Og den er spellevende. Og den synden som bor i meg, den har bare en lyst. Det er å gjøre synd. Og det er spellevende. Jeg skal si, han har ikke tatt det bort. Ingenting av det er tatt bort. Alt det der og der er. Men hva er det han har tatt bort? Hva er det så Guds land har tatt bort? Ja, jeg finner noe vidunderlig i Bibelen om det. Men det han har tatt bort, det har han gjort ved at han dø. At han dø. Ja, det er uvanskelig å forstå. Men nå skal jeg prøve å hjelpe på det. I 2. Mosebok 12, når det står om påskelandet, så var de nok under blodets beskyttelse, alle som var inne i det huset. Det var de. Men det var bare en mann som hadde en spesiell opplevelse av dette, og så det angikk spesielt. Og det var en som var den første født i den familien. For det som det hette, det var det at Gud hadde sagt, jeg vil slå Egypten i deres første fødte. Og når Gud gikk gjennom Egypten den natten, så var det ikke et hus uten at Gud hadde slått den første fødte. Enten det var i kongens hus, eller det var i en fanges hus, så var den første fødte død. Men i de hus hvor det var blod på dørstolpene, så hadde blodet, landet, hadde tatt dødsdommen vekk ifra den første fødte. Så når de folket gikk ut ifra Egypten dagen etterpå, de drog ut ifra Egypten dagen etter påske, og så gikk de ut i ørkenen på vei til Kanaan, da var det i den forsamlingen der, av jøder som drog ut, så var det en spesiell gruppe av mennesker som heter den første fødte. Og de utgjorde en forsamling der, som levde bare fordi det var et lam som var død. Hadde det ikke vært et lam som hadde vært død, så hadde de vært død. Men nå levde de fordi det var et lam som var død i deres plass. Jeg skal lese for deg nå fra Det nye testamentet, så skal jeg fortelle deg om hva jeg ser. Når Jesus kom til meg, i at han er Guds land, så skal jeg fortelle deg om en menighet som jeg tilhører. Ja, det skal jeg lese for deg. Ikke en menighet av døpte. Nei, den hører jeg ikke til. Jeg er nok iblant det, ja. Ja, jeg er med blant de som utgjør en menighet av døpte, for jeg er døpt. Jeg kom her til Ulsteinvik en av de første gangene til Sunnmøre. Jeg hadde reist over Stad. Jeg reiste for det. Jeg reiste på mellom jul og nyttår for at jeg skulle få lov å være med og begynne. Jeg skulle være 14 der på Ulsteinvik bedehus. Og så skulle jeg få begynne på en juletterfest på nyttårsdag. Og da måtte jeg reise hjemme til mellom jul og nyttår, og det var vondt for meg. For jeg liker godt å være hjemme med mine når det er store helger. Og så reiste jeg likevel, for jeg ville gjøre det som kunne tjene saken best, og få kontakt med folket på festen, så at vi kunne få noe mest mulig ut av møtene. Og så ble det storm og marakkel på Stadhavet, og jeg har aldri vært sjøsterke, så jeg var så sjøsjuke, og døden er sånn følelsesmessig. Den skjønner du, det er ikke bare sjøsjuke, men du føler det. Og ikke var det bedre enn å komme i Åland i Ålesund, og så skulle gå ombord i den båten som skulle føre meg ut til Hareid. Det var sånne forferdelige sjøen over der, at det ble like mye sjøsjuke der som jeg hadde vært på Stad. Og så kom vi på land i Ulsteinvik, og så sto der en eldre mann og tok imot meg, og så sa han det at det er en trist mottagelse du kommer til å få, for de har stengt bedehuset for deg mens du var på vei oppe her. Det var det svært. Jeg har aldri blitt så skuffet i mitt liv. At jeg skulle reise. Og så var det spørsmålet, hvorfor har de gjort det? Det jeg har gjort, det jeg har stelt med, så gjør
at vi skal ikke få lov. Jeg visste ingenting. Jeg kunne ikke forstå det. Det var det mest urimelige i denne verden for meg. Så sa han det. De sier her at du er ikke døpt. Du er ikke døpt. Det var for gale å si at du skulle bli utestengt av den grunn. For hadde du bitt om det, så skulle jeg hatt dåpsattesten med. Jeg har attest på at jeg er døpt. Jeg hører til i en menighet av døpte gjør det. Jeg er døpte som spedbarn. Jeg er døpte til Herren. Jeg er det. Men jeg skal fortelle deg om noe annet. Jeg hører ikke til menigheten av døpte. Jeg gjør ikke det. Nå skal jeg lese for deg. Åh, nå er det spørsmål hva slags menighet du hører til. Hebreerbrevet. Hebreerbrevet. Tolvte kapittel. Trettiende vers. Tenk deg nå i tanken der som jeg hadde deg for et øyeblikk siden, av deg som gikk ut fra Egypten etter de hadde etter påskelandet. Tenk deg inn i den situasjonen. Der var det en spesiell gruppe i den flokken som gikk ut, som levde bare fordi at det hadde vært et lam som var slaktet dagen før. Og hadde ikke det lammet vært slaktet, så hadde de vært død. For det var kun de førstefødte i hver familie. Og det var ingen tvil hos dem. For de husene som det ikke var slaktet lam i, de var døde. Jeg skal si deg det. Så her var det en menighet i menigheten. Og her har du den, 23. vers. Til høytidsgaven, til menigheten av døpte og langt ifra. Menigheten av de førstefødte. Av menigheten som utgjøres av de som lever fordi han er død. Jeg skal si det er en høytidsgave i denne verden. Jeg lever fordi han døde i mitt sted. Kjenner du Jesus han kommer til? Som det som Gud hadde uttenkt, og det Gud hadde gitt, for at jeg ikke skulle bli slått. Jeg hører til menigheten av de første født. Så leve bare for dem. At lammet er død i min plass. Ja. Jeg synes det ordet min. Jeg må ha med noe mer. Tiende kapittel. Det er ikke nok med det. Er det ikke nok? Og jo, for mitt vedkommende er det nok for lenge siden. Men det er ikke nok for han som gav. Han hadde svære hensikter med å gi. Han hadde de hensikter med at jeg ikke bare skulle leve, men jeg skulle bli så vel forliktet. Jeg skulle bli så vel tilfreds at jeg aldri skulle finne på å be om noe lenger. Nå skulle jeg si at det er nok. Du har gitt meg nok. Hva skulle jeg be deg om lenger, Gud, når du har gitt alt? Og ved at du gav alt, så er det eneste du kan få igjen. Det er tilbedelse. Det er takknemlighet. Og det er det eneste Gud trenger for å være Gud. Han trenger tilbedere. Det er det som gjør han til Gud. Tilbedere. Som har frivillighet, av et frivillig hjerte, tilber Gud. Og alt det vi er, og alt det vi gjør, det har bare verdi hvis det er tilbedelse for Gud. Ja, alle de andre skyggene, de kunne aldri ta bort synd. Sier Hebreerbrevet 10. Men ved de offringene, sier det første kapittel,
ved de offer som de hvert år alltid på ny frembærer, så kommer det stadig ny minnelse om synder, står det i vers 3. Det var et ordnet forhold så lenge de offret, men synden var aldri tatt bort. Men så kommer han. Nå er det ikke billig det lenger. Nå er det Guds land som er kommet. Nå er han land å komme. Så ta bort. Det er mer enn jeg kan få gi uttrykk for. Det kommer ikke minnelser om synder lenger, for det er ikke synd. Han har tatt det vekk. Jeg har en lite billig det å bruke, som jeg må ta fram. Jeg ønsker å føre deg inn i høytidsgaren i denne stund. I menigheten av de første fødte. Der er høytid. Der er høytid alle dager. Der er høytid alle dager. Det er ikke feststemning for en dag. Det er en skare som heter høytidsgaren, for det er like store høytid alle dager. Det er like store grunn til høytid alle dager. Det er ikke bare den ene dagen. Den store forsoningsdagen, når det var høytid, når det ble brakt ett offer som gjorde synder soning for ett år. Nei, nå har han frembåret ett offer, og for alltid gjort den fullkomne som blir helliget. Det var høytid fra bidige time og fra bidige dag. Det er i høytidsgaren. Det var det jeg ønsket å ha det. I høytidsgaren som ligger begeistret alltid, så har like store trang å tilbe Gud alltid. Ikke på grunn av følelser, men på grunn av Gud. Det er Gud som skal være årsaken til tilbedelse. Ikke å komme i ekstase. Ikke å se jager seg opp og så komme i en feststemning. Med hemmen og god høytaler. Så får vi den rette stemningen. Spiller på de rette følelsesmessige strenger, så kan du få en forsamling som beruser at de er med på hva som helst. Men når de er alene, når de er skvettende så alene, når de er så beruset da. Når de skal lure på. Når de er små møter på små sal, uten den der høytaleren, og uten det der mirakel, kan du be like godt da? Kan du takke Gud like godt da? Nei, det er han som må være grunnen. Det er ingen forandring. Ingen omskiftelse. Han er like. Hvis han er like, så kan gleden være like. Det er opplagt. Ja, det var det jeg ville prøve å fortelle deg om. Jeg hadde en liten illustrasjon av det fra livet mitt. Jeg hadde etter krigen og begynt å drive på meg selv, så var det skrekkelig lett for å få låne penger. Jeg kunne akkurat få låne mest av det du ville. For det var ingen som brukte penger da når krigen var slutt. Og de som ville bruke det da, så hadde lite grann, altså viser frem til at de ville bruke IT, så fikk du låne akkurat det du ville. Og jeg fikk låne mye for mye. Og hvis det ikke hadde vært lukket som var bedre enn forstand, så hadde jeg vært konkurs og så vært uten ansikt og vært i skam og venner. Men så var det både konjunkturer og så lukket som var bedre enn forstand, og så gikk det bedre enn du skulle ha tenkt. Det så helst det felt ut. Og i de årene der når jeg hadde den svære gjelder i en bank oppe i Haugesund, så kom det noen minnelser om gjeld. Sommetider var det skriftlig, og sommetider var det myntlig til telefonen, og det var like ubehagelig enten det var skriftlig eller myntlig. Og det var bare en måte jeg kunne få fred for dem på, og det var å skrive på. Så var det stilt i 3 måneder, mest. Så begynte spektakulighet. Det ble et ordnet forhold, men det varte bare 3 måneder, og det var at de skrev på. Men der kom nye minnelser om hjelp. Jeg skal si det var minnelser om hjelp. Det pinte mest av livet, men det tok mest av søvn av meg til slutt. Så kom det til et punkt hvor jeg realiserte hele det deres betalte. Og fikk realisere det på en sånn måte at den store gjelden, den ble betalt til siste øre. Og jeg har et brev som ligger hjemme, som jeg setter pris på. Og det er det brevet som jeg fikk fra den banken når den gjelden var betalt. Det har aldri kommet en minnelse om gjelden, fordi det er betalt. Sønnen betalte! La det være nok. Der kommer ikke minnelser om hjelp. Det er vidunderlig å lære. Det har satt meg inn i høytidsgarden. Der kommer ikke minnelser om synder den veien lenger. For det er betalt. Det er betalt. Det er betalt til siste øre. Hva er det som kan få meg overbevist om det? Det er bare å se til Golgata. Er det at Gud ber over med syndene mine? Og langt ifra. Er det Gud at Gud gir nåde for synd? Og langt ifra. Det er ikke nåde. Men det er nåde som ga oss lammet. Og på et rettferdig grunnlag betalte gjelden. Det var nåde som gav lammet. Det er en rene velgjerning ifra Gud, og alt dette er Gud. Ingenting av oss. Jeg er i høytidsgard. Menigheten av de første fødte som lever for landskjøp. Dette står. Hva kommer det nå, minnelser? Åndens minnelser. Han må gå etter åndens minnelser, sier han. Det er det jeg skulle ønske vi gjorde mer. Bibelske minnelser i ånden. 10. kapittel i Hebreerbrevet og det 15. vers. Nå skal du bli sjokkert om du ikke har vært sjokkert før. Og nå skal det bli protestanter om du ikke har vært protestanter før. Det kjenner jeg og det vet jeg. For dette kommer i strid på både lære og meninger. Og erfaringer, sier de. Jeg bygger ikke på erfaringer. Og langt ifra. Jeg bygger ikke på erfaringer. Jeg kan ikke bevise mitt kristenliv ved erfaring. Og langt ifra. Det skulle føre meg inn på ville veggene. Og du store min, hvis jeg skulle bygge på erfaringskristendom. Og nei, jeg bygger på tro. Og bare tro. Og jeg lever ved tro. Og det som er fast, og det eneste som er fast, det er Guds ord. Og du, men det er trygt. Men erfaringslivet mitt, nei, det er sannheten i temmelig utrygge saker. Og hvis jeg ville snakket åpent om det spørsmålet, så skulle vi hørt mye sjokkerende av det som folk regnte med som var bevis på at det var en sanne kristen, for det var så god sanne kristen erfaring. Og det er saker det. Nei, her skal du høre noe. Med Hebreerbrevet 10. Jeg erfarer det helst motsatte. Men det vidner ikke imot meg. Om jeg har en galen erfaring. Og nei da. Hebreerbrevet 10, det 15. vers. Men det vitner den hellige ånd for oss. Hva er den hellige ånd vitner for oss? Hva er den hellige ånd minner oss om? Hva er den hellige ånd vitner for oss? Åndens minnelser. Og det er den hellige ånd skulle vite. Det! Hva er det? Dette er den pakt. Ja, det stod kolon. Ja, det stod det. Det stod kolon etterpå det. Men det vidner også den hellige ånd for oss. For etter han har sagt kolon. Dette er den pakt. Her er en pakt. Men det er ikke en omvendelse til dåpspakt. Det er ikke å vende tilbake til en pakt, hvor det er noen løfte ifra min side. Det står fast ifra Guds side, det sier de. Det er bare å vende seg tilbake til sin dåp og stå fast ved ditt løfte, så er det i orden. Og langt ifra. Det er ikke i orden. Det er ikke i orden. Nei, her er ikke en sådan pakt. Her er bare en pakt, den nye pakt. Den har også to punkter. Men de to punktene har ingenting med det som den gamle pakt hadde. Du skal, og jeg vil. For det der du skal, det hindrer Gud i å få ville og gjøre det han ville. Det ble aldri noe av. For det ble aldri noe av det som du skulle. Så har han innvitt oss i Jesu blod en ny pakt. Som også har to punkter. Og disse to punktene, det er jeg vil. Og jeg vil, du er sett utenfor. Det er ikke omvendt seg til ditt løfte. Og til din del av pakten. Men her er en pakt. Og begge partene har han. Og fordi han har begge punktene, så vil det bli noe av. Jeg vil! Og jeg vil, derfor blir det, og bare derfor. Jeg vil, hvor står det noe om du, der, i den nye pakt? Jeg skulle ha lyst til å vette det, kan du ha omvendt det til du skal gjøre. Alt dette er av Gud, det er Gud alene som offrer. Det er Gud alene som gir. Og det han gir meg, det får jeg som en rene velgjerning ifra Gud. Og er det noe av meg, så er det ikke lenger nåde. Men hvis det er altså uten hensyn til meg, så er det nåde. Alt dette av Gud, det er rene nåde. Det er uforskyldt ifra min side. Jeg får det som en rene velgjerning ifra Gud, uten betingelser, uten å holde mål, uten å ta hensyn til meg. Jeg blir ikke behandlet bedre enn jeg har fortjent. Jeg blir ikke behandlet som jeg har fortjent. Jeg blir behandlet etter Guds nåde. Uforskyldt. Uten å ta hensyn til meg. Hva står det? Er det det du erfarer i ditt kristenliv? Har disse vitnesbyrd og minnelser fra ånden? Jeg vil gi. Jeg vil gi mine lover i deres hjerter, og jeg vil skrive dem i deres sinn. Og deres synder og deres overtredelser vil jeg ikke mer komme i hu. Jeg har lyst til å si noe her, at jeg er blant den skare, høytidsskare, som er Gud inderlig takknemlig for. Den minnelsen som kommer derfra, som minner om at det kommer slik i hu der. Det kan nok pina livet av meg her. Jeg er flink å komme i hu. Det kan nok komme i hu av andre mennesker. Men det kommer slik i hu av han. Men det gir meg frimodighet. Det gjør det mulig for meg å være i høytidsstemning overfor Gud. Alltid. Alle dager. For jeg står for Gud alltid. Ren. Ikke bare ren. Det sto noe om at om dine synder er som purpur, skal de bli hvite som sne. Om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. De skal ikke bli hvite. Nei, det var ikke det det stod. De skal ikke vaskes hvite. Det som var rødt. Nei, men de skulle bli hvite som ull. Hvorledes er det ullet? Jo, som hvite ull, så det aldri har vært ferdig. Så det aldri har vært ferdig, stoffet. Det har aldri vært noe annet enn hvitt. Du skal bli som hvit ull. Hvit ull. Det er aldri minnelse om at det har vært noe svart i hvit ull. For det har aldri vært det. Det er sånn Gud gjør det. Jeg vil ikke mer komme deres synder i hu. Jeg står for Gud i Kristus Jesus under Guds velbehag. Er det underlig at jeg er i høytidsskap? Du står delen. Det er ikke underlig om at det var noe som var til Guds lyst. Og det er ikke underlig at de som har kjenner Jesus som Guds lam, at de har sett i høytidsskap og i høytidsstemning. Og de høy. Vårt påskeland Kristus er slaktet, la oss derfor holde høytid. Det er grunnlag for å holde høytid. Så må vi slutte. Det må vi. Men det hadde vært noe mer å ta med. Vi har enda god tid for å ta med oss noe. Herre Jesus. I samfunn med deg og i samtale med deg, det er det bare en eneste ting du vet. Jeg føler meg som jeg skulle føre et gatespråk i fint selskap. Det er for vulgert språk det jeg har når jeg skal snakke med deg. Herre Jesus, kunne du få løfte oss opp noe i vårt sinn og i vårt vesen? Og kunne lære oss å be. for å kunne lære oss å be til deg med tilbedelse. Gode Gud i himmel. Og det kan du, og har du vist deg gjennom alle tider, at det er den eneste måten du kan få lære det. Det er ved oss åpenbare deg selv, så blir vi tilbeder. Den som han har sett, kan intet friste. Han begjærer siden intet mer. Gode Gud, la oss få lov å vedbli og være under din nærhet. Kan du betro deg? Kan du vedkjenne deg måten vi kommer sammen på og snakke om det på? Så at du selv vil trede ned og midt iblant oss være. Amen.